valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Barack Obama fillon sot udhimin tradicional me tren drejt Washingtonit, ku më 20 janar bën betimin si president. Izraeli sulmon një shkollë të OKB-s në Gaza, dy të vrarë. Shtetet Arabe të Gjirit Persi kanë humbur 2.5 trilion dollar nga kriza ekonomike. Nga zhvillimet në vend do të ndiqni. Komunitetet në veri të Mitrovicës bëjnë roje nate në mungesë të forcave të sigurisë. Qytetarët ndarët vendimit për mos mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme këtë vit. Bisedimet teknike mes Serbisë dhe Kosovës janë të nevojshme, thonë qeveritarët. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Philadelphia, Barack Obama fillon sot udhimin me trenin cili do të përfundojë të martën në Washington. Me 20 janar Obama do të bëjë betimin si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Turi me tren fillon në Philadelphia, ku do u shpall pavarësia e Shteteve të Bashkuara nga Britania në vitin 1776. Obama do të ndjeki itinerarin që zhvilloi me tren heroi i tij, presidenti amerikan Abraham Lincoln, në vitin 1861 në Prag të marrjes së postit të presidentit. Qyteti i Gazës, udhëheqësit izraelit kanë deklaruar se po punojnë për një anpushim të njëanshëm pas luftimeve trejavore në ripin e Gazës. Gjatë trejave të luftimeve janë vrarë mbi 1150 palestinezë dhe 13 izraelit. Agjencia e Kombeve të Bashkuara UNRWA raporton se 2 persona u vranë nga sulmet izraelite ndaj një shkolle të drejtuar nga UKB-ja në veri të Gazës. Qyteti Kuvajtit, vendet arabe kanë humbur 2.5 trilion dollar si pasojë krizës financiare globale. Vendet e pasura me naftë të Gjirit Persi kanë shtyrë apo pezulluar 60% të projekteve si pasojë vështirësive ekonomike. Washington, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka miratuar një kredi në vlerë prej 402.5 milion dollar euro për Serbinë, në mënyrë që ky vend të përballet me krizën financiare globale. Sipas FMN-s, qeveria serbe do ta tërheqë kredin vetëm nëse paraqitet nevoja, pasi aktualisht kjo është vetëm një mas paraprake. Moskë, Rusia dhe Ukraina do të bëjnë sot dhe një përpjekje për të dhënë fund mosmarrëveshjeve rreth furnizimit të Evropës me gaz. Mosmarrëveshjet mes dy vendeve kanë lënë Evropën për gati 2 javë në të ftohtë. Kryeministri rus Putin takohet sot në Moskë me homologën e tij Ukrainës Timoshenko. Pritet që të dërguarit e BE-s të marrin pjesë në takim. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Incidentet e javëve të fundit në pjesën veriore të Mitrovicës kanë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes së sigurisë dhe kanë rritur mosbesimin te komunitetet. Banorët e lagjes së Boshnjakëve në mungesë të organeve të sigurisë bëjnë vetë roje nate. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Banorët e lagjes së Boshnjakëve në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se po jetojnë në kushte jo normale sigurie. Gjendja në këtë lagje me banorë të komuniteteve të ndryshme si shqiptar, serb, boshnjakët e tjerë është përkeqësuar dukshëm pas incidenteve të fundit në Mitrovicë. Disa prej tyre, kryesisht shqiptar, hezitojnë edhe të flasin për mediat duke ndërlidhur këtë me sigurinë e tyre. Megjithatë, Venera Stavilevci është një prej atyre që prononcohet. Ajo thotë se shqiptarët, banorë të pjesës veriore të Mitrovicës, nuk kërkojnë diçka të pamundur nga institucionet dhe autoritetet e rendit, pasi që shqetësimet e tyre kryesisht kanë të bëjnë me sigurinë dhe lirinë e lëvizjes.
Po, ne se mu tut, fmija mu kanë tut, veç, qa me bohe? Kisha pasja mu bo mirë, mu qelura, me konë krejt atin që shduhet.
Një banor serb i kësaj lagje, Branislav Antovic, është pronari një dyqani ushqimor. Ai thotë se qytetarët pa dallim etnie bëjnë tregti mes vete dhe kështu ndodh edhe në dyqanin e tij.
Dolaze i albanci ku nas u prodavnicu, ima određeni broj i srba koji idu kod njih normalno u prodavnicu.
Vinë edhe shqiptar në shitoren ton, e po ashtu edhe serbët shkojnë për dyqanet e shqiptarëve, thot Antovic. Por ai thot po ashtu se pavarësisht këtij respekti të ndërsjell, nuk beson më në jetën e përbashkët të shqiptarëve dhe serbëve.
I mislim da zajedničko života sa njima ipak ne može biti.
Mendoj se jeta përbashkët me ta megjithatë është e pamundur, thot Antovic, duke u referuar banorëve të komunitetit shqiptar. Incidentet e fundit sipas një banori tjetër serb që punon si taksist në këtë qytet kanë ndikuar shumë në humbjen e besimit të komunitetet në këtë lagje shumë etnike.
Sa dhe u zbio incidenti, to je dosta poremećeni odnos, mada i oni drugačije gledaju nas i mi njih. Nema poverenja.
Këto incidente kanë ndikuar në acarimin e marrëdhënieve. Ata shqiptarët na shikojnë ne ndryshe, e po ashtu edhe ne ata. Ka humbur besimi, thot ky banor. Të dyja komunitetet, si shqiptarët ashtu edhe serbët, organizojnë edhe roja nate si pasojë pasigurisë. Vet banorët e Veriut tani thonë se incidentet e fundit kanë treguar shenjat të dukshme të përkeqësimit të situatës që reflektohet me një pasiguri të përgjithshme për të gjithë banorët pa dallim se cilit komuniteti përkasin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare nuk kanë marrë ndonjë hap konkret për kthimin e fondit pensional të plaçkitur nga Serbia në vitin 99. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se bisedimet teknike mes dy vendeve janë të nevojshme edhe për këtë problem. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se në një të ardhme të afër do të duhet që Beogradi dhe Prishtina zyrtare të ulen dhe të bisedojnë për kthimin e kontributeve të pensionistëve kosovar, të cilat gjenden në Serbi që nga vitin 1999. Ata vlerësojnë se tani janë pjekur para kushtet për zhvillimin e bisedimeve teknike në mes këtyre dy shteteve. Megjithatë, përfaqësuesit e sindikatës së pavarur të pensionistëve shprehen të pakënaqur me hapat e bërë nga autoritetet kosovare në këtë proces. Kryetari sindikatës së pavarur të pensionistëve dhe invalidëve të Kosovës, Fatmir Femiu, thotë se deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka bërë asgjë për kthimin e kontributeve të tyre, të cilat ju takojnë me ligj.
Vetëm në buxhetin e vitit 2007 ka pas një suficit prej 232 milion eurove buxhetit Kosovës. E në anën tjetër, nuk parashifet fare restitucioni i të drejtave të njerëzve, e cila është e garantume jo vetëm me norma që janë ligjën fuqin Kosovë, por edhe me konventat nërkomtare.
Ndërko sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalidëve të Kosovës, kohë më parë ka elaboruar dhe dorëzuar autoritetit të pushtetit të Kosovës analizën juridike dhe konstruksionin financiar të borxhit të Serbisë ndaj pensioneve të Kosovës.
Fondi Serbis i ka borxh pensionistëve të Kosovës pasi nuk ka realizuar obligimet e përcaktuara me ligjin e vet të vitit 1992. Është një gjë që duhet i besohet se vlerësimet sillen cirka 2 miliard euro borxh.
Sindikata gjithashtu ka bërë padi kundër Serbisë për të shpaguar dëmshpërblimin, mirëpo departamenti i drejtësisë pranun mikut në atë kohë nuk ka lejuar që ajo padi të shkojë në vendin e destinuar. Zotri Femiu thotë se mekanizma ndërkombëtar nuk kanë treguar interesim këngulës që fondi Serbisë ti përmbush detyrimet e përcaktuar me rregulloret e shpallura nga vetë ata. Ndërsa zëvendës ministri i punës dhe mirëqenjes sociale, Gjergj Dedaj, thotë se tani pas zgjidhjes së statusit politik të Kosovës dhe njohjes si shtet i pavarur dhe sovran, duhet të ketë bisedime për çështje teknike në mes Kosovës dhe Serbisë.
Tash mendoj se janë pjekur para kushtet që të merremi edhe me problemet teknike ndërmjet dy shteteve. Është me rëndësi që gjitha çështjet e hapura dhe gjitha ato obligime që ka Serbia ndaj Kosovës dhe anasjelltas mund të ketë, domethënë duhet të zgjidhen në nivel të një bisedimeve dy palëshe.
Zëvendës ministri Dedaj tekson se në të ardhmen e afërt duhet të formohet një komision në nivel të shtetit i cili do të vëjë kontaktet me ndërmjetësim me autoritetet e Beogradit lidhur me këtë çështje dhe këto para në mënyrë më të mundshme urgjente duhet ju kthehen pronarëve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mendimi i presidentit për mos mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë gjatë këtij viti po shoqërohet me debate. Edhe qytetarët janë të ndarë këtij vendimi. Mendimet e qytetarëve sill korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Vendimi i presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu që zgjedhjet parlamentare të mos mbahen deri në vitin 2011 të qytetarët e Kosovës kanë gjallur reagime. Disa qytetarë të Prishtinës kanë shprehur mendime të ndryshme lidhur me këtë vendim. Lind Maxharaj e quan të padrejt vendimin e presidentit Sejdiu duke theksuar se zgjedhjet parlamentare është dashur të mbahen si vjet.
Mendoj se vendimi nuk është të drejtë, sipas pakos së atisorit, zgjedhjet parlamentare do të mbahen në këtë vit dhe mendoj se vendimi i presidentit nuk është i drejtë. Zgjedhjet do të mbahen sepse paku e ka përcaktuar dhe qytetarët kanë drejt për me mbajtur zgjedhjet.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Artan Maksutaj.
Besoj edhe mendoj se duhet më herë më zgjedhjet. nuk është të shkuën rregull, domethënë, mendoj, mendimi jam, edhe më bëhet diçka domethënë për më mirë, domethënë mos zgjedh diçka më mirë.
Ndërkaq Bedri Gashi shpreh mendimin ndryshe, duke e quajtur vendimin e presidentit CDU për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në vitin 2011 si të drejtë.
Sipas mendimit tim personal, mendojmë se vendimi i drejtë është për arsye se po bëhen shpenzime të mëdha për çdo vetë dhe po lodhen atë qytetar të mbajë zgjedhje, sepse kjo qeveri duket se aty punoni apo është të punu mirë.
Edhe Lirim Berisha e quan të drejtë vendimin e presidentit CDU, duke thënë se nuk ka arsye që zgjedhjet parlamentare të mbahen para vitit 2011.
Vendimi i drejtë i presidentit për arsye se tani na sapo kemi marrë pavarësinë, domethënë kemi shpallë, edhe duhet një kohë derisa të rikëmbemi si shtet, pastaj zgjedhjet me kalimin e kohës vijnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza globale ka prekur edhe ekonominë e Maqedonisë dhe kjo do të pasqyrohet edhe në sektorin financiar gjatë këtij viti. Lidhur me këtë temë, korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri, bisedoi me profesorin në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, Rufi Osmani.
Zotë Osmani, si reflektohet kriza botërore ekonomike në ekonominë e Maqedonisë?
Kriza ekonomike dhe financiare botërore tashmë është pjesë e realitetit ekonomik dhe financiar të Maqedonisë, dhe më duhet të konstatojmë me kompetencë se projeksionet makroekonomike të qeverisë Gurevski janë kryesisht projeksione para krize, dhe ato projeksione shkojnë drejt asaj që në këtë vit të realizohet një rritje ekonomike për 5.5%, të realizohen mbi 2 miliard euro investime në 4 vjetorin e ardhshëm dhe është projektuar një buxhet për 2.7 miliard euro. Objektivisht, kjo performancë makroekonomike nuk mund të realizohet, sepse edhe vetë njerëzit më kompetentë të kësaj qeverie tashmë janë vetë disu se duhet bëjnë revidime serioze, dhe unë jam thelli bindur se këto revidime të bëjnë mbas zgjedhjeve të marsit, dhe të arriturat reale do t'jenë minimum 50% më të ulta nga projeksionet nominale që i përmenda paraprakisht.
Këtë vit pritet që kriza ekonomike botërore të ndikojë edhe në sektorin financiar. Cila do t'jenë pasojë?
Objektivisht në Maqedoni ka ndodhur një situatë pak paradoksale. Së pari kriza është manifestuar në sektorin ekonomik, ndërsa sektori bankar dhe jo ai financiar ka treguar një stabilitet më të qëndrueshëm. Kjo adresohet së paku pazhvillueshmërisë së këtij sektori, kapitalit adekuat të bankave dhe fakti që bankat kanë pasur një nivel të tolerueshëm të kredive të këqija. Ndërsa sektori financiar që identifikohet me bursën e letrave vlerë, institucione tjera jo bankare, a edhe ashtu është në kolaps nga dështimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat e NATO-s.
A ekziston rrezik që nga kriza të ndryshojnë disa nga parametrat makroekonomik të vendit?
Po gjithsesi, norma e rritjes së GDP-s do të jetë dyfishme e ulët nga e projektuara, me siguri se projeksioni për buxhetin nuk do të realizohet në ato nivele, dhe ajo që do të goditet më së shumti, ajo që do jetë shumë negative, do jenë investimet e parapara, si ato private, publike dhe në veçantë investimet nga investitorët e botës së jashtme, dhe kret kjo do të ketë reperkusione rritje të papunësisë, faktikisht mos hapjen e vendeve të reja të punës, mos realizimin e investimeve publike, dhe kjo tashmë është e ditur.
Ndoqët bisedën me Rufi Osmanin, profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Barack Obama fillon sot udhëtimin tradicional me tren drejt Washingtonit, ku më 20 janar bën betimin si president. Izraeli sulmon një shkollë të OKB-s në Gaza, dy të vrarë. Shtetet arabe të gjirit persi kanë humbur 2.5 trilion dollar nga kriza ekonomike. Nga zhvillimet në vend ndoqët. Komunitetet në veri të Mitrovicës bëjnë roje nate në mungesë të forcave të sigurisë. Qytetarët ndarët vendimit për mos mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme këtë vit. Bisedime teknike me Serbisë dhe Kosovës të nevojshme, thonë qeveritarët. Ju e së ndëruar ishte kjo gjithë shka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerës në çdo kohë mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga realizuesi Mahir Alshani dhe unë Ilirjana Bajo, Mirë u dëgjofshim.